Շավաններին տանիքը երբեք հավանություն չէր տալիս այդ անբնական բարեկամությանը, որը հիմնված չէր սոցիալական շահերի միաձուլության վրա, հայրենիքի, միջավայրի, կարիերայի։ Եվ հանդգնորեն ցույց էր տալիս, որ կարող է առանց դրանց յոլա գնալ։ Գավառական հասարակությունը դեռ մինչև պատերազմը համարում էր, որ այդպիսի սերտ մտերմությունը գերմանացու հետ վատ ճաշակի դրսևորում է։ Դա, ինչպես և ժերմենի բնավորության մեջ շատ բան, վերագրում էին օրիգինալություն անելու ձգտումին։ Այդ կողմերում բնակիչներն իրենց անհաղթահարելի ծուլությամբ և ծաղրելու սովորույթով հակված են սեթևեթանքով բացատրել իրենց հայրենակիցների ամեն տեսակի շեղումը շաբլոնից, միայն թե նեղություն չպատճառեն իրենց, չջանան հասկանալ։ Ինչևէ, մինչև պատերազմը ընդունված էր, ծիծաղելով հանդուրժողականություն ցուցաբերել դեպի բոլոր անհասկանալի բաները։ Ում ինչ գործն է։ Իսկ 1914 թվականից «մնաս բարով» սքանչելիան տարբերություն, որ թեթևացնում է իր հասարակության կյանքը։ Բոլորն իրենց հսկիչի իրավունք էին վերապահել ուրիշների վրա, նույնիսկ զգասմունքներն էին ենթարկվում ստուգման։ Առանց անձնագրի սիրո վրա արգելք էր սահմանված։ Գերմանացու հետ բացեի բաց ընկերակցելը համարվում էր անթույլատրելի։ Ժերմենի փեսայի և քրոջ կարծիքով սիրային կապը որևէ ավազակային շայկայի պարագլխի հետ պակաս անբնական կլիներ։ Դրանք շատ հաճելի մարդիկ էին, հարգարժան և սահմանափակ։ Տիկինդը Սեյժին, որ ծննդյամբ շավանն էր, եղբորից 7-8 տարով մեծ էր։ Նա օժտված էր մտքի այնպիսի վճռականությամբ, որը Ժերմենը չուներ։ Սեյժին կարիք չուներ ընտրություն կատարելու համար նեղություն տալ իրեն։ Յուրաքանչյուր դեպքի համար նա պահած ուներ պարզ ու ստույգ սահմանագծված մի միտք միայն, որն անմիջապես կարդացվում էր տիկին դը Սեյժիի անսխալ ու ցայտուն, բայց միանգամից առանց լրացուցիչ աշխատանքների գծագրված դեմքին։ Երկար ու բարակ քիթը գնում է կատարելապես ուղիղ, առանց փոքրագույն իսկ չափով ծռվելու, իսկ երբ կանգ է առնում, ուրեմն էլ ոչ մի քայլ, նույնիսկ քթանցքներն է սեղմել։ Ճակատ նուրուցիկ է, առանց մի կնճիռի, մազերը ձգված են, ոչ մի դուրս ցցված փունջ, ականջներն ու քունքերը բաց են, հոնքերը բարակ են, կամար, աչքերը սրատես, շատ փոքրիկ բերան, նեղլիկ դուռ, որը կարծես հենց նրա համար էլ ստեղծված է, որպեսզի փակ մնա. Չաղլիկ կզակ, բայց պրկված մաշկով. Ոչինչ չի ցնցվում, չի շարժվում այդ դեմքի վրա. Ոչ մի ակոս դեմքին չկա, բացի ուղիղ կամային գծերից. Կարծես վերևից ներքև գրված է «Վիճելն անօգուտ է»։ Ինչևից է, տիկին դը Սեյժին շատ զուսպ է և քաղաքավարի։ Ձեզ չի հաջողվի նրան համբերությունից հանել, դա մարմնացած ինքնավստահություն է։ Պատ, պատի հետ վեճի չեն բռնվում, շրջանցում են։ Պատը կտրում է և շրջափակում, նրա դերն այդ է։ Եվ այն, ինչ նրանով կտրված է, ձեզ համար չէ։ Դա մասնավոր տիրույթ է, մասնավոր սեփականություն։ Յուրաքանչյուրն իր տանն է, իսկ դուք շեմյային կողմը։ Այդ իր տուն հասկացության տակ ենթադրվում էին նախ և առաջ Սեյժի շավանները, այնուհետև քաղաքը, հետո գավառը և վերջապես ամբողջ Ֆրանսիան։ Պատերազմն այդ բոլորը ձուլեց մի ամբողջության, հայրենիքի մեջ։ Բայց տիկին Սեյժին կենտրոնում էր։ Որպես ֆրանսիական կանանց միության տեղական կազմակերպության նախագահ, նա իրեն իրավասու էր համարում խոսել բոլոր կանանց անունից։ Իսկ Ֆրանսիայում կինը նշանակում է ամբողջ տունը։ Տիկին դը Սեյժին ֆեմինիստուհի չէր, ինչպես և ֆրանսուհիների մեծամասնությունը, չէ՞ որ փաստական իշխանությունը նրանց ձեռքին էր։ Իրավունքները նրանց պետք չէին, դա նրանց կարծիքով անթացուփ է կաղերի համար։ Տիկին դը Սեյժի շավանը համարում էր, որ ինքը պատասխանատու է իր տանը պատկանող բոլոր տղամարդկանց համար, և նրանք իրեն չխայտառակեցին։ Մեկը թույլ տվեց, որ իրեն սպանեն, պարոն դը Մարեյը, իսկ մյուսը ծանր վերք ստացավ, Սեյժի եղբայրը, իսկ ինչ նրա ամուսնուն է վերաբերում, հրետանային կապիտանին, ապա նա ահա արդեն կես տարի է, ինչ գտնվում է Վերդենյան փոթորիկի տակ։ Դա չի նշանակում, թե նա Կորնելյան ոգու հերոսուհին էր, նա սիրում էր իր հորացիոսներին, նա չէր ձգտում այն բանին, որ նրանք մեռնեն։ նա քայլում էր նրանց հետևից առանց ուժ խնայելու։ Եթե նրա կամքին թողնեին, Սեյժին կբաժաներ նրանց ճակատագիրը։ Բայց նրանց տարած փորձությունները Սեյժին չէր խափանի։ Ֆրանսիա, հայրենի երկիր, հարազատ քաղաք, Սեյժիներ, նրանք միշտ էլ արդարացի են։ Եվ այդ արդարությունը պետք է գործով ապացուցել։ Առանց գործի արդարությունը ոչինչ է։ Հենց իմ իրավունքն էլ, արդարացի թե անարդարացի, իսկական իրավունքն է։ Թող գործանվեն բոլոր Սեյժիներն ու Ֆրանսիան, բայց իմ իրավունքից ես չեմ հրաժարվի։ Տիկինդը Սեյժին անցյալի հերոսական դատամոլների ժառանգն էր։ Պատերազմը, կյանքը, մահը դատավեճ է։ Ավելի լավ է ամեն ինչ զոհաբերել այդ դատավեճը շահելու համար, բայց չհաշտվել։ Հասկանալի է, այդ կարգի կնոջ համար չարժե նույնիսկ խոսել հակառակ կողմի իրավունքների մասին։ Նա հպարտանում է իր եղբորով, եղբայրը պաշտպանում էր Ֆրանսիան, իսկ նա ինքը եռանդուն կերպով պահպանում է եղբորը մոտեցող մահից։ Բայց Տիկինդը Սեյժին կգերադասեր թողնել, որ եղբայրը մահանա, քան կքաջալերեր նրա խայտարակ թուլությունը, բարեկամությունը գերմանացու հետ։ Տիկինդը Սեյժին գիտի այդ բարեկամության մասին, բայց նրա համար ցանկալի չէ գիտենալ։ Եվ Ժերմենը ստորագրում է դրա տակ։ Նրանց միջև լուրր փոխադարձ համաձայնություն կար։ Ով սիրում է, նա չի ուզում վիրավորել իր համար թանկանունը։ Ոչ միայն խոսքերով, Տիկինդը Սեյժին ինքնատիրապետման մարմնացումն է, այլև մտովի։ Դա ավելի վատ է։ Միայն Տիկինդը Շավան մորն է հայտնի, թե որքան է կայուն որդու մտերմությունը, և նրան սիրելով մայրը դա չտեսնելու է տալիս, բայց բոլորովին առանց հավանության։ Իր լրությամբ նա ցույց է տալիս, որ խոստովանություններ չի ուզում, ասենք Ժերմենը չի էլ ձգտում դրանց։ Տիկինդը Շավանն է երկար կյանք է ապրել և միշտ առաջնորդվել է զգուշավորության խելամիտ օրենքով։ Մի վիճիր իշխող հայացքների, սովորույթների, նախապաշարմունքների հետ։ Գուցե նրա սիրտն ազատ է, կամ եղել է, կամ կարող էր ազատ լինել։ Բայց նա այնքան վաղուց է խլացնում այդ սրտի ձայնը։ Գործունյա կյանքից հետո, որտեղ սիրտը մեծ ազատություն չուներ, բարոյական հոգնածությունը տրամադրում է հանգստության, հեռացնում է այն ամենից, ինչ կարող է պղտորել այդ անդորը։ Սիրտը չի կորցրել իր խոր քնքշությունը, բայց ավելի բարձրաձայն է հայտարարում իր մասին հանգստության տիրական պահանջը։ Եվ նա սեղմում է իր հասունացած հիվանդ որդու ձեռքը, ցույց տալով, որ ինքը գիտի նրա մտքերը և խնդրում է այդ մասին չխոսել։ Անետան առաջինն է, ում առաջ Ժերմենը կարող է իր սիրտը բացել, պատմել Ֆրանցի հետ իր բարեկամության մասին, իր հուզմունքների մասին, այն մասին, ինչ նրան հետաքրքրում է ավելի, քան մարտերի ելքը։ Անետան զարմացած հարցնում է. «Իսկ Տիկինդը Մարեյը»։ Անետային դուր է գալիս այդ երիտասարդ կինը, որն այդքան խորն է և ինքնամփոփ, դուր է գալիս նրա տխուր ժպիտը։ Ժերմենը թույլ, անհույս թափ է տալիս ձեռքը։ Նրան, որ մոտենալ անգամ հնարավոր չէ։ Նա բարի է, անաղարտ է։ Ժերմենը կապված է իր երիտասարդ ազնվականուհու հետ առաքինի զգացմունքով, որը բանավոր արտահայտություն չի փնտրում։ Բայց նրանց բաժանում է մի ամբողջ աշխարհ։ «Ապա ուշադիր նայեք նրան», ասում է Ժերմենը։ «Ես նայում եմ», պատասխանում է Անետան։ «Նա ինձ հիշեցնում է Մարտյուրեի հեզ աստվածամորը»։ Ժերմենը ժպտում է. «Կորավի զայն նուրբ թրջնակին, որ մանկանը փաղակշում է իր փոքրինչ կկոցած կարճատես աչքերի մեղմ հայացքով, որ շոյում է մանկան ոտիկը»։ «Այո, Տիկինդը Մարեյը նույն ուռուցիկ ճակատն ունի, նրբակերտ քիթը, երկարավուն կզակը, աղջկական աչքերի խելացի ժպիտը, բարակ շրթունքները»։ Բայց նա ամբողջովին պարուրված է թախիցով։ «Որտեղ է մանուկը»։ Նա փնտրում է մանկանը, սպասում է նրան։ Բայց մանկիկը երկնքում է, և նրա ամբողջ սերը նույնպես այնտեղ է։ «Ինչ է մնում մեզ երկրային արարածներիս համար»։ Տիկինդը Մարեյը համբերատար է, չի տրտնջում, հավատարիմ է իր երկրային պարտականություններին։ Բայց հակառակ իր կամքին ցույց է տալիս, նրա համար ցավալի կլիներ մեր տրամադրությունը գցել, որ տխրության սույն հովիտը նրա համար գետ հանցնում է։ Այո, եւ մենք նրա համար անցորդներ ենք։ Հետո ինչ, չէ՞ որ նա այդ անցորդներին իր ժպիտի ողորմածությունն է տալիս։ Նա տալիս է այդ ողորմածությունը, եւ ես գիտեմ դրա արժեքը, բայց թող նա ձեզ մոլության մեջ չգցի։ Անետա, այդ ժպիտը նշանակում է հաշտվեցեք, դա իմաստություն է, բայց ոչ ձեր, ես իմաստուն չեմ։ Այդ ժպիտն ասում է, ընդունեք բոլորը, ուզած ճակատագիրը, մահը, անջատումը նրանց հետ, ում սիրում եք։ Ատելությունը նրա համար խորթ է, բայց նա հավատում է, որ եթե պատերազմը գոյություն ունի, կնշանակի դա Աստծուց է և պաշտում է այն։ Նա թույլ չի տա, դրանում դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ վայրագությամբ, ուխտադրժությամբ, պարտվածի նկատմամբ բռնություն գործադրելով արատավոր են պատերազմը։ Նրա մեջ իսկական ազնվություն կա, բայց ազնվություն այդ բարի վաղ է մի հասկացությամբ։ Այն, ինչ եղել է, պետք է լինի, և միշտ լինելու է, քանի որ այն ամենը, ինչ եղել է, չարություն թե բարություն, ազնվացրել է ժամանակը։ Սրբագործել է ցեղը, սրբագործել է Աստված։ Նա մատն իսկ չի շարժի այդ փոփոխելու համար։ Նա պատիվը հասկանում է որպես հաշտություն։ Ես չեմ հաշտվի և չեմ մտածում ցեղի մասին, ես ժխտում եմ կամ ընդունում։ Ձեռնամուխ եղեք իմ գործին, այդ գործը անհուսալի է։ Ես սիրում եմ անհուսալի գործերը, կնշանակի պարտվողական եք։ Ամենևին, շահել հակառակ ճակատագրի, դա այնպես է ջերմացնում։ Իսկ եթե տանուլ տակ, նորից կսկսեմ։ Բայց ես անետա շտապում եմ, ես չեմ կարող սպասել, որ դուք նորից սկսեք։ Իմ առջև, ինչպես ձեր, կյանքի անսահմանափակ ժամկետներ չկան։ Ո՞վ կարող է դա իմանալ։ Ոչ, ինքնախաբեություն չեմ ուզում, ես երկրի վրա եմ ապրում, բայց երկար չեմ մնա այդտեղ։ Ինձ հարկավոր է իմ նստանալ այսօր կամ երբեք։ Ինչ արած, եկեք բոլորն այսօրվա վրա դնենք, և դրող չեքը ես կլինեմ։ Ցույց տվեք խաղը։ Անետան իրեն կապանքեց անզգույշ պարտավորությամբ։ Այդ կինը, որ ձգտում էր գործունեության, չբավարարվելով միայն մտքերով ու մտադրություններով, պատերազմի սկզբում իր համար գործ չէր գտնում, և վերջապես դա հայտնաբերեց այստեղ։ Նրանից պահանջում էին, որպեսզի նա իրեն ամբողջովին նվիրի ամենասրբազան ու անշահախնդիր սիրո գործին, տարբեր ազգերի երկու երիտասարդների միջև բարեկամության գործին։ Իր մեջ եռացող ուժերը Անետան նրանց տվեց իր սովորական կրքոտությամբ, որը սահմանակցում էր, չթաքցնենք դա, խենթության հետ։ Նա այդ հասկանում էր, բանականությունը ասում էր նրան, «Դու դրա համար կվճարես»։ Կվճարեմ հետո, հիմա ես գնում եմ, միջոցները չեն ների, հետո կտեսնենք։ Խենթություն է, բայց ինչ կարող ես անել։ Անետան տրվելու պահանջ էր զգում, նա ոչինչ չէր պահանջում, պարգև չէր սպասում։ Երջանիկ լինելու համար նրան բավական էր երջանկություն տալ և ռիսկի դիմել։ Ռիսկի դիմել։ Անետան խաղացող էր։ Ժերմենը դա հիանալի հասկացավ։ Ուրիշ ժամանակ նա խանդավառությամբ կյանքը ռիսկի կենթարկեր։ Եվ ճիշտն ասենք, Ժերմենն այդ զգալով սկսեց դա չարաշահել։ Նա արդեն չէր խնայում Անետային։ Նա մոռացավ այն վտանգները, որոնց ինքը ենթարկում էր Անետային։ Հիվանդներն անգութ են։ Անետան սկսեց գործել։ Նրան հաջողվեց գտնել պատանի ռազմագերու հետքը։ Նա գտնվում էր Անժերի մոտ տեղավորված համակենտրոնացման ճամբարում։ Անետան նրան նամակ ուղարկեց ռազմական գերիների գործերի գծով միջազգային բյուրոյի միջոցով, որի վարչությունը գտնվում էր Ժնևում։ Եվ երկու բարեկամների միջև նրանց կյանքն իրար կապող մի թել ձգվեց։ Անետան ուղարկում և ստանում էր նրանց նամակները իր անունով։ Նա գալիս էր Ժերմենի մոտ, որպեսի գաղտնի կերպով վերցնի կամ հանձնի այդ նամակները։ Հայացքը սահեցնելով Ֆրանսի առաջին նամակի առաջին տողերի վրայով, նա այլևս չէր կարողանում կտրվել դրանցից։ Այդ սիրո ճիչը երկու գրկող ձեռքերի նման փաթաթվեց նրա շուրջը։ Այդ ձեռքերից դուրս պրծնելու համար նրա ուժերը չբավարարեցին, Անետան նամակը կարդաց մինչև վերջը։ Եվ կարդալ վերջացնելուց հետո նստել էր, նամակը ծնկներին դրած, շունչը կտրվելով, ինչպես հանկարծակի փոթորիկից։ Քիչ ջանքեր չպահանջվեցին, որպեսզի նա շավաններից թաքցնի այն փայլը, որն ինքն արձակում էր։ Բայց մնալով Ժարմենի հետ երես առ երես, անետան ամբողջովին շողշողաց այնպիսի անկեղծ խնդությամբ, որ Ժարմենը իսկույն ևեթ ամեն ինչ հասկացավ։ Եվ պարզելով ձեռքը, անհամբերությունից ընդհատվող ձայնով հրամայողաբար ասաց. «Տվեք»։ Մինչ Ժարմենը կարդում էր, անետան կանգնել էր քիչ հեռու։ Սենյակում լռություն էր։ Անետան, ոչինչ չտեսնելով, կանգնել ու նայում էր լուսամուտից բակին, որտեղ արև չէր թափանցում։ Նա ականջ էր դնում թղթի խշխշոցին ու ընդհատուն շնչառությանը։ Հանկարծ ամեն ինչ դադարեց։ Պարսպի հետևում փողոցով դանդաղ անցնում էր եզներ լծած մի սայլ։ Թվում էր, թե սայլը գլորվում է անշարժ, կենտրոնական Ֆրանսիայի հարթավայրերի անշարժության մարմնացում։ Կարծես ժամանակը կանգ էր առել։ Առջևում սլանում էր սայլապանի ճիչը, թրջնային ճիչը։ Դանդաղ հանգչում էր անիվների աղմուկը։ Ցնցված հին պատերը հիմա անշարժ էին, և ահա արդեն նորից զգացվում է ժամանակի թրիչքը։ Ժերմենի ձայնը կանչեց նրան. «Անետա»։ Անետան շրջվեց, մոտեցավ նրան։ Ժերմենը պառկած էր լուսամուտի դիմաց, երեսով դեպի պատը։ Անկողնու վրա ընկած էր բացած նամակը։ «Կարդացեք», ասաց Ժերմենը։ Անետան խոստովանեց. «Ինձ ներեցեք, ես արդեն կարդացել եմ»։ Ժերմենը առանց նայելու ձեռքը մեկնեց նրան։ «Դա ձեր իրավունքն է, նամակը ձեզ է պատկանում, եթե դուք չլինեիք»։ Եվ ոչ մի բառով չմատնելով իր հուզմունքը, նա բռնեց Անետայի շրջազգեստի ծայրը և համբուրեց։ Այդ ժամանակից սկսած Անետա նրա խնդրանքով ընթերցում էր բարեկամների նամակները։ Անետայի միջով էր անցնում քնքշության այդ հեղեղը։ Նա հեղեղի մեջ ավելացնում էր իր հոգու գույներն ու բոցը։ Երկու բարեկամներից յուրաքանչյուրը սիրում էր միայն իր համար։ Անետան սիրում էր իր համար և նրանց համար, ինչպես ծառը, որի վրա եկել իջել են երկու թռչուն։ Անետան լսում էր սաղարտների մեջ զրնգացող ջերմ բարեկամության երգը։ Ճյուղերը կենդանություն էին ստանում, լվացվելով թարմ օդի շիթերով և երիտասարդացած երկնքի լույսով։ Հասակը, պատերազմը, ամեն ինչ ջնջվել էր հիշողությունից։ Զարմանալի և հրաշալի դուետ։ Երբ Անետան փակում էր աչքերը, ճանալով ավելի լավ լսել, նրան թվում էր, թե ձայներից մեկը պատկանում է երիտասարդ մի աղջկա, իսկ մյուսը մայրացած կնոջ։ Կինը ձեռքերը տարածում էր։ Երիտասարդ աղջիկը նետվում էր նրա գիրկը։ Ֆրանսիա առաջին երգը ազատության ինքնամոռաց երգ էր, վերջապես ապաստարան։ Երեք տարի նա խեղդվում էր մի կույտի մեջ հավաքված մարմինների և հոգիների նողկալի մոտիկությունից։ Ոչ ոք այնպես չէր տառապում այդ արիստոկրատական նողկանքից, ինչպես նա։ «Երբեք մարդ չպետք է առանձնանա ինքն իր հետ, դա ամենավատ միայնությունն է. Ինքդ քեզ կորցնում ես»։ Նա օտար էր անչափ հարուստ սրտերի աղբյուրի պես բխող մարդկայնությանը, սրտեր, որոնք շրջապատողների վրա են թափում իրենց այդ գերառատությունը, թող նույնիսկ կորուստներ լինեն։ «Խմեք հուզածի չափ, նախիրներ, չլմփացրեք ջրափոսերի միջով, եթե ոչ դուք, ապա հողն ամեն ինչ իր մեջ կառնի»։ Ֆրանսը վախենում էր կյանքի իր տեսնելը ցույց տալ ուրիշի աչքերին, որոնք անզոր են ըմբռնելու այդ։ Մյուս կողմից նա չուներ նաև ուժերի այն հիանալի լիակատարությունը, որ հատուկ է միայնակ մեծ արվեստագետներին, որոնց համար իրենց ներկայությունը բավական է։ Նրանք իրենք մի աշխարհ են։ Նա մի թուլակազմ պատանի էր, իր 27 տարեկան հասակում մնացած աղջիկ պատանի, որին լափում էր ուրիշի քնքուշ և ուժեղ հոգու մեջ իր ընկճված սրտի աղբյուրը թափելու պահանջը։ Առվակը չափազանց սակավաջուր է, նա կկորչի ճանապարհին, եթե միայն իրեն կշողտանող սիրո գետի չհանդիպի։ Նա տրվում է էգոիզմից, քանի որ վերցված լինելը դա վերցնել է։ Իր հոսանքով հարստացնել այն հոգին, որը քեզ համար հովտում հուն կփորի։ Ֆրանսը վերստին գտավ այդ հոգին։ Նա երջանիկ էր։ Բայց ոչ երկար ժամանակով։ Մի քանի օրում այդ առաջին բերկրությունը սպառվեց, և անհամբեր սիրտը միայն մի բան էր զգում. Բարեկամը հեռու է։ Ֆրանցը գոռում էր կարոտից ու չբավարարված ծարավից։ Նրա նամակներում ստույգ մանրամասնություններ չկային, նամակները քիչ էին նկարագրում, դրանք կանչում էին։ Մանավանդ, որ ճամբարի կյանքի մասին ամեն մի մանրամասնություն ցենզուրան դուրս կշպրտեր։ Բայց բոլոր տեսակի բռնություններից երիտասարդ ռազմագերուն ամենից քիչ ճնշում էր ցենզուրան։ Նա չափազանց շատ էր կլանված իր եսով, որպեսզի մտածեր ուրիշների մասին։ Նա իր մասին պատմում էր միամիտ, սրտաշարժ, անսահման վստահությամբ։ Նրա մեջ նկատելի էր պորտկուն դյուրազգացությունը, ծույլ ու խղճալի, որը հաճախ հատուկ է ավստրիացիներին և հասնում է սեթևեթանքի ու նվնվոցի։ Նրա այդ գծերը քավում էին երիտասարդության հմայքով։ Ֆրանսի երգը տիպիկ գերմանական ժողովրդական երգ էր, անվերջանալի ռոնդո, ներծծված էլեգիական քնքշությամբ։ Սոխակը երգում էր մինչև ուժասպառություն, բայց նա լսում էր իրեն։ Նրա սրտից արյուն էր ծորում, նա ողբում էր այդ սիրտը։ Նույնիսկ ուրիշին իրենից ավելի շատ սիրելով, նա այդ ուրիշի մեջ իրեն էր սիրում։ Կենթանի արձագանք, պատասխան, որը կլանում և շարունակում է նրա դյուրաբեկ երգը։ Ժերմենի երգը հնչում էր ավելի առնական։ Մեղեդին հոսում էր չընդհատվող հոսքով, մաքուր գիծը զարդարված չէր դայլայլներով, վոկալիզներով։ Ժերմենը զսպված էր, նա քիչ էր խոսում իր մասին։ Նա իր ինքնազգացողության մասին լռում էր կամ համարյա լռում։ Հոգում էր իր բարեկամի մասին և վախենում էր տագնապել նրան։ Բայց նրա նամակները խայտաբղետում էին Ֆրանսի առողջությանը վերաբերող հարցերով, այն հարցերով, թե ինչ ռեժիմով է նա ապրում, ինչ հարաբերությունների մեջ է պետերի և ընկերների հետ։ Նա մխիթարում էր, խորհուրդներ տալիս, հանգստացնում, նա անխոնջորեն կրկնում էր իր մեղմ համբերատար և համառ խրատներ այդ մեծ երեխային, որը նրան ականջի ծայրով էր միայն լսում։ Այդ մանրախնդիր համառությունը կարող էր ծիծաղելի թվալ։ Բայց այդ ծաղրասերներին չէր հետաքրքրում, իր վրա կծիծաղեին, թե չէ։ Եվ եթե Անետան ծիծաղում էր նրա նամակների վրա, ապա լոկային պատճառով, որ այդ տղամարդու մեջ այնպիսի զգացմունքներ էր գտնում, որոնցով ապրում էր նա ինքը, մայրական սիրտը, որն իրեն զսպել չգիտե պաշտպանելու իր անհանգիստ ձգտումներում։ Անետան այդ երկու տղամարդկանց մեջ հայտնագործեց այն հավիտենապես կանացին, որ ապրում է յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Տղամարդու մեջ դա խեղտված է դասիրակության ամբողջ սիստեմով, և Ժերմենի համար ամոթ կլիներ այդ խոստովանել։ Անետային հուզում էր նրա այդ զգացումը, Անետան հասկանում էր Ժերմենի մաքրությունը։